Әссәләмә ғалейкум, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Шушы яқты, өмітләр тулышқан иртәдә сезне бу мөбәрәк жұмға иртәсе деген әдәби музыкаль композиция тыңларға шақырабыз. Жырларыбыз, шиғырларыбыз сезне яңа эшләргә җилкендерсен, күңелләрегезгә аклык, сафлык ырлыклары чәчсен дигән теләктә калабыз. Йоқылардан иртән уянғаш та, хәйірлі күн бирдім Аллахым. Чөнки ул билгесіз, біребіз дә білә алмыйбыз шул алдағын. Иртә таңнан һәр кем хәрәкәттә, хәрәкәттә диләр бәрәкәт. Эшләп яшәр өчен яралғанбыз, тик килмәсен иде һәләкәт. Бер сәгатьтән, хәтта шул минутта ни көтәдер безне белмибез. Тәкъдирләргә безнең ниләр язган, без бит әнә шуны эзлибез. Берәүләренә бәлки шатлык көтә, кемнәрнедер көтә хәсрәт. Язмышлардан узмышлар юк инде, ник китмисең шунда чәчерәп. Белсәк кайда ялгышканыбызны, үкенечләр булыр идеме? Әгәр бүген кайда үләсен белсә, кеше анда барыр иде.
И Ходай,
Жәйгі жұмға жылы бола дейлер. Әлі қоя кеткен бір көлік. Әкүңілер бізнің тұңмас бүгін. Иман нұры тұрса бір күліп. Табиғатты әне су қиына. Ұл тәһәрәт алып үлгірген. Урамларда қанафірлер балқый, урманларда пшәбірліген. Тузан сулап жерді шынгендір, саф хаваға дүния сусаған. Ғибәдетке генә қашып була, тұрмыш деген қысан қысадан. Дүния хаятына бойсын әйбі. Табиғатны тергеп уақсын ма? Бір әйләніп келсәң иман йұртын, мәшәхәтнің бітер барысы да.
Болды инде заман.
Қылдығаңны әңкәй балаң үшін, келген қиынлықны жеңерге. Қылған дұғаларының изгілігін, неге гіне бұла тіңлерге. Қылдығаңны әңкәй менім үшін, тұрмышыма бәхіт қонғанда. Артыр менім шатлық сүйінішім, сенің дұғаларың болғанда. Қылдығаңны әңкәй. Яздырмасын хақты ғалам синең дуғадан. Бір дуғамны оқим өзім білген. Ғымыр сырап сиңа Хыдайдан.
Бул алман, ташлама әлкей
Ертен тұрғаш қояш көрем, Аллаға шүкір. Шықлы шәшәкләріні үбәм, Аллаға шүкір. Дұс ішләрім хәл білішә, Аллаға шүкір. Құлларын беріп көрішә, Аллаға шүкір. Өз аяғымда еремін, Аллаға шүкір. Изге тілекләр тілеймін, Аллаға шүкір. Туғаннар һәр чак янымда, Аллаға шүкір. Мәхәббәт кайны янымда, Аллаға шүкір. Өзілеп сияр ярларым бар, Аллаға шүкір. Мине яратканнары бар, Аллаға шүкір. Жаным тулған жырмын білән, Аллаға шүкір. Үз кінімні үзім күрем, Аллаға шүкір. Мені аңлар дусларым бар, Аллаға шүкір. Атлар үшін юлларым бар, Аллаға шүкір. Дұғаларым тіл үшінді, Аллаға шүкір. Изгіліклер гіл ойымды, Аллаға шүкір. Алла берса яшим әлі, Аллаға шүкір. Яшен болып яшним әлі, Аллаға шүкір. Көзім күрә, қолым есен, Аллаға шүкір. Құдай миңа илһам берген, Аллаға шүкір. Қыдыратыма баға алам, Аллаға шүкір. Рәхмәт сиңа, рәхмәт аллам, Аллаға шүкір.
Gider maksatsız gel zayağa, uzma seni gemer. Ses isen be, söz isen be, Allah'a şükür. Ses isen be, söz isen be, Allah'a şükür. Bayrı bilen, tatlık bilen, uzar bu ömür. Uzayal birge, şunsa şatla, Allah'a şükür. Uzayal birge, şunsa şatla, Allah'a şükür. Jarlarımızdı uzun şevemin. Biz biz birge şunsa şatlı Allah'a şükür. Biz biz birge şunsa şatlı Allah'a şükür. Uzayal birge şunsa şatlı Allah'a şükür. Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a şükür.
Hürmetli radyo dinleyiciler, ertangi nur tapşuruğunda bu mübarek Jumğa irtesi degen edebi müzikal kompozisiya yangıradı. Onda şairler Rifat Salah, Fizaliya Devletgereyev şiirleri faydalanıldı. Gısman Sada, Robert Minullin, Ramil Şurağul, Naila Karimova şiirlerine kompozitorlar Ramil Kuramşin, Radik Salimov, İlgiz Zakirov, Rizvan Hakimijat itkencirlarına, Zühre Sahabiyeva, Salavat Fethuddinov, Ramil Kuramşin, Dinar Şaymerdanov başkırdılar. Bu mübarek Jumğa kün münajatı, Jumğa kün folklor ansambli başkarında yangıradı. Tapşırını Rahil Sadrı əzirlədi. Talgat Hamatşin alıp bardı. Rejissör Ramil Hidiyatullah. Jumğalar mübarek bulsun, ertangi nur tapşuruğu öz işin devam ettirir.